muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kutaalee biyyattii adda addaa keessatti humnoota walitti bu'iinsa kakaasan ittiin jedhan gochaa isaanii kanarraa akka deebi'an hubachiisanii jiran. Ministeerri ittisaa poolisiin federaalaas dirqama heeraatti kenname akka baatan ajaja kennanii mootummaan federaalaa akka biyyattii tasgabbeessus mirkaneessanii jiru. Abdii ifaa fuuldura biyyattii jiru dukkaneessuu humnoota hawwaniif uummanni carraa kennuun qabu jechuudhaanis waamicha dhiheessanii jiru. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti guyyoota sadeen dabraniif Itoophiyaa keessatti daawwannaa hojii geggeessaa turanii arra gara biyya isaaniitti kadeebi'an pirezidaanti Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif jila isaanii arra waaree dura eega geggeessanii booda dirree xayyaaraa booleetti haala yeroo ammaa ilaalchisuudhaan ibsa kana kennan muummichi ministeraa Abiy. Gidduu kana yeroo jaalalliif dhiifamni lallabamaa jiru kanattillee naannolee daangaa bulchiisa Oromiyaaf Somaalee irratti lubbuun lammiiwwanii akka dhumaa jiru kan dubbatan Dr. Abiy Ahmed naannolee daangaa Oromiyaaf Somaalee qofatu hin taane uummatoota Oromiyaaf Amaaraa, Amaaraaf Tigraay, Sidaamaaf Walaayittaa gidduutti walitti bu'insoonni akka uumaman humnoonni carraaqan akka jiran hubachiisan. Humnoota walitti bu'insoota kan akka kaasan ittiin jedhaniifis akeekkachiisa kennanii jiru.
የዚህ ሰዎች ህይወት መርገፍ በቀጥታ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎችን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን ራቅ ብለው ክብሪት የሚያቀብሉ ነዳጅ የሚያቀብሉ
ሩሚን ስልቡነ ሞተከና ከነን ከለቲ ዳኔ ትርማተን ቆፈከን ይላልለቶ ቶንታኔ ከነን ፈገኛ ረዳበተኒ ክብሪቲ ብደቀብሲ ዙትከነን ከነን ዘይተ ቦባ አፍ ቁርአን ቲጣተን ወልት ቡንሰነ ሞታ አፍራኮ ሰበባ ሰናን ኡሙ ከሰጥ ኦፊ ጉደቹ ዋንጅሩ ከነን ትፈካቱ ነሞኒፍ ጉርሙሌን ጎቻ ሳኒ ከነራ ኮፍቁሰተን akeekkachiisuun fedhaa jiran muummichi ministeera Abiy. Ammaan booda kanneen gochaa kan uuman irrattis ta'e kanneen itti hirmaatan irratti raayyaan ittisaaf poolisiin federaalaa tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatus hubachiisanii jiru.
የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በየትኛውም ቀጠና ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩ
ሚኒስትር ኢትሰ ብያ አክስመስ ፖሊሲን ፌደራላ ሰዓቲ ከናጀል ቀቤ ጎድናከም ከሰትዩ ከነን ኡመታፍ ኡመተ ወልት ቡሰን ከነን ጎቻሌ ልቡነማ በለሰኒፍ በለሲሰን ከሰትር ማተን ነሞተ ኡንፋፍ ዳበቶ ተሴረ ዱረት ተከድ እየሰን ግዱ ሴኑዳን ረኮሌኑ መማጅረን አከተስ ገባዋን ኢትጋፈተመ ብያ ፈራ ሳን ረጅሩ አከባህተን የሮ ሆጂ ሳኒ ሆጀተንስ አንገደን ዳመት ከንከሳስ ሶከንታኔ kan balleessu akka hin taane kasaaraa dabalataa kan fidu akka hin taane hojii ogumaa beekumsaaf ragaa irratti hundaa'e hojjechuudhaan lubbuun namaatu hin bayin qabeenyaan utuu hin barbadaa'in qaamni utuu hin irratiin haala nageenya itti bu'uu uumuudhaan ga'umsa oguma keessanii akka agarsiistaniif irra deebitanii kan biyyi isiniin boontu ta'uusaa akka hojiin mirkaneessitan galfata wajjinan isin hubachiisuu fedhaa jiran muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walitti bu'insoon amma mumullatan kun jijjiirama haaraa jalqabamee jiru akka gufachiisuu hin dandeenye irra deddeebi'anii ibsaa turan. Kaleessa galma mileeniyemii keessatti qophii araara Itoophiyaaf Eertiraa ilaalchisuun qophaa'e irratti kanuma irra deebi'uudhaan deemsa jijjiirama kana duuta akka garagalchuu hin dandeenye dubbatanii turan.